ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos a vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten krám, nevíš sám. Časem prý člověk nerovný boj zvládí. Tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí. Bez těch snů byl by svět holá. Se najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se svídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy nevídou. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten krám, nač jej mám, nevím sám. Časem prý člověk nerovný boj svádí. Tisíckrát dostal za brat, no je houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí. Bez těch snů byl by svět holá houšť.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance, za druhé ano suverenitě České republiky vystoupit tedy z Evropské unie a za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne, ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači Studio Kadaň, Severozápod Čechy nachystaný, má osoba Martin Marzikán též. A samozřejmě by už měli být i nachystání i naši dva hlavní dnešní hosté. Tradičně za Alianci národních sil předsedkyně doktorka Vladimíra Vítová, hezký večer.
Dobrý večer.
Výborně, spojení nám vydrželo. A také první místopředseda Aliance národních sil, doktor Karel Hais. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
Nuž, dneska máme tři témata, ale asi bude určitě o čem mluviti. Takže prý se dneska koukneme, dámy a pánové, na co se můžete těšit. Novinky covidové, to bude jedna věc. Druhé téma, v jakém světě žijeme, tedy v postmoderním nebo to šíleném. Nuž a zakončíme to samozřejmě senátními volbami a jejich důležitostí. Nuž, kdo si vezme slovo, kdo se ujme kormidla, Vladimíro?
Kormidla se ujmu, já děkuji. No, já jsem chtěla říct, že dnes se mi dostaly zajímavé informace, přišly mi e-mailem, takže rovnou z mosta do prosta, co se týče těch novinek koronavidových. V ruském tisku vyšla zpráva, že RIAFAN, což je Federálnoje agentstvo Novostěj, zdroj, že je nový objev u covidu, protože se našlo jeho slabé místo a díky tomu prý není nutná vakcinace. Přišly na to věci z Kanady. I když ta současná vakcína ruská teda se testuje a bude k dispozici s nástupem podzimních respiračních onemocnění a podobně, USA a i Evropská unie samozřejmě tu vakcínu pomlouvají, že je málo testována, ale Rusko už se nechalo jí patentovat a testovací zkoušky dopadly velmi dobře. Ale ta podstatná zpráva je, že covid má slabé místo a vědci došli k tomu, že není nutná žádná vakcinace. Tak my víme, že to je všechno jinak, ale i ten oficiální argument vlastně teď stojí na vodě. Já bych chtěla říct, že je několik důležitých akcí na toto téma proběhne a každý, pokud může, by si jich měl zúčastnit anebo rozesílat o tom informace. Je to nesmírně důležité a k tomu se chci dostat právě v tomhle prvním bloku. Tak za první, v Německu tam opravdu ti lidé se do toho obuli. Takže teď běhá, už je vlastně smazáno, jak jsem koukala. Ale ještě odpoledne běhalo video autentické, kdy vlastně křičeli Němci na ministra zdravotnictví, když byl ve Wuppertalu, ty masový vrahu. A vlastně ho vypískali. A bylo to opravdu masové. Nebyla to spontánní demonstrace, teda tak, nebyla to demonstrace, ale bylo to spontánní. Takže tam opravdu ti lidé si to uvědomují. A teď, co se bude dít dále? V sobotu má být velká demonstrace právě v Berlíně. Takže pokud někdo má tu možnost tam zajet, stálo by to za to, aby bylo vidět, že jsou tam i Češi, takže že s českou vlajkou. V neděli bude demonstrace v Praze proti rouškám. V pondělí bude v Brně. Na mě se obrátili ti organizátoři, kteří organizují tuto demonstraci v Brně. Takže my jsme na našich stránkách publikovali to jejich prohlášení, které je velmi důležité. Protože ale jak jsme při té komunikaci zjistili, tak ty demonstrace v Brně, v Praze a v Plzni pořádají jakoby různé skupiny lidí. A ne vždy ta podstata je správná, jako to, že to je proti rouškám, to je jasný, ale jedině ta brněnská demonstrace, ta jde ještě dál a odhaluje vlastně kořeny toho všeho, což ty ostatní demonstrace asi nemají v plánu. A to je právě, já se tady nechci pouštět do analýz těch organizací anebo skupin lidí, kteří co organizují, ale jenom chci říct, že to je na té vlastenecké scéně velké zmatení pojmu. A z našeho úhlu pohledu je opravdu taková nejsměrodatnější ta brněnská. A já vám teď řeknu proč. Protože Brno, mimochodem je to tedy v pondělí od 17 do 20 hodin na Malinovském náměstí, tak ta demonstrace v Brně je pojata jako lidový protest proti utužování a fašizaci, a teď pozor, neoliberálního režimu pod rouškou koronaviru. Takže ti opravdu zcela otevřeně říkají ty kořeny toho všeho, zatímco ty ostatní demonstrace, tam je to namířeno pouze proti vládě a jenom proti těm rouškám, ale a zanechat ten stávající systém. Ale v Brně tam opravdu říkají, že je nezbytné zdůraznit, že to PR viru je nadnesené a mediálně připomíná historii, jako by se hysterii, jako by se jednalo o ebolu. A teď tam, pardon, dále konstatují, že to PR je živeno, je to pravda, otevřete noviny, rozhlas, televizi, pořád covid, a že to ještě podporují ty korporace a giganti mediálně, jako je Google, Microsoft, Facebook a podobně. A je cenzurováno vše, co neodpovídá tomu stávajícímu narativu. Jehož jediným cílem je vystrašit populaci, zavřít nás a za zástupnými různými problémy. A právě je, oni chtějí odvrátit zraky obyvatel od krize. A teď pozor, a to říkají právě ti Brňáci, od krize prokazatelně dysfunkčního kapitalismu a neoliberální ideologie. A když se podíváte na ty organizátory v Praze, tak tam o nic takového nejde. Takže proto je nejpodstatnější ta brněnská demonstrace. Dále přichází z toho, že mediálně samozřejmě jsou ostrakizováni všichni, kteří mají jiný než liberální názor. Takže tady je na té, ti organizátoři to zcela jasně spojují s fungováním celé společnosti, s ekonomikou a s tím stávajícím systémem. A pak tady ještě na té pozvánce je napsáno, že cílem liberální doktríny není prosperující a suverénní stát, ale podvázaný protektorát plně podřízený buď Bruselu, nebo Washingtonu, nebo Tel Avivu. A to je opravdu velmi důležité, abychom si uvědomili, že ty roušky nám nedává z rozmaru nebo z blbosti naše vláda, náš ministr zdravotnictví nebo náš premiér. A k tomu se dostanu na závěr. Je to opravdu celosvětové a jde o ten systém. A já neznám, to mě pak pan kolega doplní, ani jedno stanovisko, protože neexistuje žádné politické strany, která by se na české politické scéně, která by se tomuto věnovala. Musím říct fakt, kromě Aliance národních sil. A ještě tady, co oni říkají, jaký bude duch demonstrace. Mají tady, myslím, podívám se na to, mají tam 4 body. A ten první říkají, ta koronavirová opatření chápeme jako pokus o politickou feudalizaci již zglobalizovaného kapitalismu. A můžeme to nazvat feudalizace, ta je taky jako hrozná, ale spíš otrokářský systém. Možná to je jednoznačnější takový, to je úplně jasný, o co jde. Druhý bod. Odmítáme astronomické zadlužení a pumpování peněz do různých firem a veškerých neziskových organizací. Není možné v tržním prostředí dotovat úspěšné podnikatele, kteří teď natahují ruku, a teď, zatímco zaměstnancům pod záminkou koronaviru jsou snižovány mzdy, zhoršovány podmínky práce, kráceny úvazky, dávány neplnohodnotné pracovní smlouvy a do hlav, taky můžete, když zapnete média, je neustále vštěpována ta falešná solidarita se zaměstnavatelem. Ale ta solidarita lidí a státu se zaměstnavatelem musí být přesně taková, jaká je solidarita zaměstnavatele s životní situací zaměstnance. A ta je nulová. Takže z jejich pohledu je tohle absolutně fér, ale to, že zaměstnanci mají brát ohled na toho svého zaměstnavatele, tak na to se velmi dbá. Takže pokud se zaměstnavatelům nedaří, mají svobodu emigrovat nebo zkusit štěstí při investování na burze, to tady dodávají ty kolegové. Ale tam je to podstatné, že se tady vyžadují vlastně na ten samý problém dvě úplně odlišná stanoviska. Že ti zaměstnanci mají držet basu s tím zaměstnavatelem, nechat se odírat od rána do večera, zatímco zaměstnavatel tomu je úplně jedno, jak ti jeho zaměstnanci dopadnou. A to je oficiální politika de facto státu. Za třetí tady odmítají sledování pomocí dat operátorů, pomocí bankovních údajů a tak dále, to víme, rouška a podobně. Protože říkají, že koronakrizi považujeme za záminku k tomu, aby byla práva lidí ještě více krácena. A obávají se toho, že se ta kontrola prohloubí a že existuje opodstatněné riziko, které směřuje k té digitální totalitě a k trvalému záznamu. Čímž vlastně budou ohroženy naprosto všechny formální svobody i politický projev a podobně. Takže tady říkají, že naivní pojmy jako svoboda a demokracie, pravda a láska nebyly nikdy vyprázdněnější než dnes, kdy Česká republika je vyžrána zevnitř a lidé jsou transformováni pouze do spotřebitelů odpadů a pracovní síly montoven. A konečně čtvrtý bod důležitý. Obávají se o povinnou vakcinaci a odmítají jakýkoliv scénář, který by k tomu vedl. A tu vakcinaci samozřejmě chápou jako obrovský biznis pro soukromé farmaceutické společnosti. Jejich cílem je pochopitelně zisk a nikoli zdraví obyvatelstva. Teď je zase strašně populární to video, jak pan premiér navštívil tu firmu Novavax a jak je to super moderní, jak se tam ten komponent, ta komponenta pro tu vakcínu bude vyrábět. Takže vlastně to je zase hezký obal pro tu vakcínu. A ti organizátoři v Brně jsou si všech těchto manipulací vědomi a vidí tu podstatu té koronavirové krize. Takže my je opravdu podporujeme na našich stránkách. Vyšla pozvánka na tuto demonstraci. Nevím, jestli tam budou kolegové. Pokud ne, tak tam pošleme nějaký text, aby bylo vidět, že se k tomuto politicky hlásíme. Já teď předám na chvíli slovo panu kolegovi a pak bych se ještě v brzké době chtěla chopit zcela zásadní takové úvahy, že vlastně opravdu, a dokázala bych to na jednotlivých bodech, že jde v rámci té koronakrize o plánované ničení světové ekonomiky a o globální ničení jednotlivých zemí a že to vůbec není náhoda. A ukážu na jednotlivých věcech, že už je to plánováno opravdu desítky let. Předávám slovo panu kolegovi.
Já navážu na kolegyni a chci říct pár slov ze života. Podívejte se, ta aféra dokonce bych řekl s tím strašně, strašně nebezpečným virem. To je skutečně celosvětový. Je to léta letoucí plánovaný. A muselo to stát šílený peníze a práci, aby to v takovém měřítku prostě dokázali po světě tu fámu rozšířit. Ale obraťme se do naší společnosti. Protože díky svýmu jaksi profesnímu zaměření a politickým názorům se pohybuji v celé té škále společnosti a mluvím s lidmi ve velice soukromém a kolikrát intimním tónu. A tam se dozvídám takové věci, jako například, že bývalý učitel bydlí v Maringotce, že někteří lidé mají 60 korun na den. Když si vemete, že dneska máslo se šplhá k 50, tak si asi umíte představit, jak na tom ty lidi jsou. To vlastně se vztahuje i k tomu vztahu zaměstnavatel a nebo stát a občan nebo zaměstnanec. Jo. A v této atmosféře se rozhazují miliardy na to, aby neziskové organizace vytvářely napětí, aby se jezdilo do cizích států na podporu revoluce, na podporu převratů a občanských válek. A přitom se vůbec nehledí na to, jaký to bude mít následek na naší společnost. My pořád mluvíme o tom, nebo ve společnosti je taková jako atmosféra, že nutně přijde krize. Ta krize už je tady. Jestli má někdo 60 korun na den, a to nejsou jako výjimky, že bych jako trefil na jednoho, na dva. Jo, já se mezi těmi lidmi pohybuji a ty lidi nemají důvod mě lhát. Jako. A taky to vidím jaksi na jejich jako způsobu života, jo, na té skromnosti, který vlastně se tomu brání. A tohleto je vlastně důsledek tyhletý karantény, tohohle toho způsobu zastavování ekonomik a podobně. Podívejte, ty demonstrace, to jsou takové jaksi majáky odporu, že s tím obyvatelé nesouhlasí. Ale ty obyvatelé s tím musí prostě nesouhlasit tak, že některá opatření prostě nebudou respektovat. To, co říkám, není žádné štvaní, to není žádné popichování k nějaké revoltě nebo něco, ale to je sebeobrana. To je skutečně boj o přežití, protože oni skutečně těmi opatřeními můžou zapříčinit zdravotní potíže, ekonomickou chudobu a naprosto bezvýchodnou situaci těm lidem. Ty fabriky, které se dneska zavírají, tak na ty všichni můžou zapomenout. Ty fabriky si nikdy neotevřou už. Podívejte se, oficiální zpráva na internetu, že ubylo 95% turistů v Praze. My jsme s kolegyní náhodou, protože jsme potřebovali nějaký prostor pro naše přátele a sejít se a popovídat si o závažných věcech, tak jsme zkoušeli se zeptat v hotelích v Praze, jestli nemají nějaký sál nebo větší restauraci nebo něco takového, kde bychom si v klidu mohli pohovořit. A zjistili jsme, že ty hotely v Praze jsou zavřené. A z takového toho, z té analýzy ve světě, jak to chodí, podívejte se, co se děje dneska ve Středomoří. Tam se to zavírá, ženou se ty skromné počty turistů zpátky do svých mateřských států. Jo, čili na to můžeme zapomenout, že se ty hotely někdy zpamatujou. Nikdy se nezpamatujou. A víte, z čeho mám obavu? Že nějaký chytrák zaprodaný z nějaký neziskovky udělá projekt na to, že by se tyto hotely mohly jaksi využít pro migraci. Jo? To je ideální prostor. A až toto vznikne, tak jsem zvědavej, kdo se proti tomu postaví. která politická strana řekne tak dost. Jo? My vypovídáme smlouvy politický, dohody, jo? I za cenu, že tedy ztratíme kšefty, jo? Místa v lukrativních podnicích a podobně. Prostě řeknou dost. Já si myslím, že žádná politická strana to neřekne. Že se budou vymlouvat, kroutit, zahalovat to do strašně odpovědné politiky a podobně. Že budou přibržďovat takovej ten nárůst té nechutě tomu odporu k té politice tím, že si budou nesmyslně, ale absolutně nesmyslně půjčovat pochopitelně zahraničí. Nikdo jiný rozumnej jim nemůže půjčit, že jo. Takže jenom z politických důvodů tyto půjčky probíhají. Že si budou navyšovat teda dluh státní a budou ty peníze rozdávat. Budou je rozdávat. Zase pochopitelně těm svým zpřízněným subjektům a lidem a budou to odůvodňovat tím, že tedy pomáhají tlumit důsledky krize. Podívejte se, kolegyně narazila na to, odkud chodí peníze těm neziskovkám a podobným zrůdným organizacím. Když si někdo jiný obstará financování z jiných kruhů než těhle těch darebných, tak je okamžitě postihován. A já bych ministerstvo financí a tu jejich speciální bezpečnostní složku chtěl varovat. My o vás víme a jsme schopni to zveřejnit. Jestli chcete bojovat proti praní špinavých peněz a proti mafiánským metodám, tak se zaměřte na svůj barák nejdřív. A můžete to rozšířit dalších 15 baráků. Tím myslím ty vaše ministerstva. A bylo by dobré, kdyby ty lidi, kteří do toho nejsou zainteresovaní, kteří tam skutečně jenom v tichosti sedí jenom kvůli té vejplatě, že se bojí, že nikde nesežene lukrativní místo, ale s tou politikou nesouhlasí. Prosím vás, zavčas odejděte. Vymluvte se na cokoliv, že vás bolí koleno, nebo že máte vnoučata, nebo prostě, že to nezvládáte psychicky a tak dále. A odejděte, dokud je čas. Protože tohle jednání státní správy, arogance, naprostá arogance, jo, tam to nemůže dopadnout dobře. Podívejte se, onemocněl pán prezident. Řekneme si banalita. Kdo neupad, kdo neskončil v nemocnici, kdo nezačal marodit. Jo, banalita, lidská věc, která prostě se děje. A najednou se dozvíme, že ve čtvrtek do neděle je bezpečnostní akce. Víte, poslouchejte zprávy. Nestavte se ke zprávám v televizi a v rádiu unblock negativně tím, že nebudete poslouchat. Poslouchejte. A pak si to srovnejte, najděte si informace na internetu. A pak teprve se rozhodněte a uvidíte, že tam tu pravdu najdete. Tohle je šílená politika. Šílená. To už se nedá ani říct, že to je nějaký neoliberalismus nebo neomarxismus. To už je prostě ve své podstatě kopírování fašismu. To už je útok opravdu na ty nejzákladnější lidský práva, na lidskou identitu a na lidskou existenci. Pro Boha živýho, jestli oficiálně, když si to každý může ověřit, jestli mluvíme pravdu nebo ne, každý si to může ověřit. To jsou veřejné informace. Jestli OSN přijme rezoluci a je na to dokument, že chce nahrazovat původní obyvatelstvo jiným etnikem, tak to jsou norimberský zákony. Pro Boha živýho toto ještě nikoho nenapadlo. A jak budeme dlouho čekat teda? Budeme se dál kroutit a pomlaskávat si a říkat, a ono takhle, já když se přikrčím, a tak ono mě to mine, jo? Já se angažovat nebudu, protože by, já nevím, co se stalo, jo? Ale neuvědomujeme si jednu věc, že to dojde na každýho. Dokonce to dojde i na ty aktéry, na ty loutkový představitele, který to tady na tom území organizujou. Protože přijde čas, kdy ty jejich páničkové je nebudou potřebovat. Oni s nima stejně nepočítají. Pro Boha, co pak za protektorátu Čech a Moravy? Německá správa jaksi počítala s členy protektorátní vlády do budoucna? Ne. Ona ji potřebovala pro určitou dobu. A pak by v těch dobičákách seděli taky. Jenom možná o nějaký rok později. Konec konců některým se to stalo. Takže když pořád mluvíme o té historii a klamání historie a překrucování historie, tak bych velmi doporučoval všem, aby začali studovat historii, protože tam je všechno. A pak nebude muset existovat Aliance národních sil, protože oni sami poznají že tu podobnost té situace, podobnost té politiky, podobnost té taktiky, podobnost rétoriky a podobně. Čili já bych jaksi ukončil tenhle ten vstup, protože si dobře uvědomuji, že Aliance národních sil zahájila kampaň na podporu doktorky Vítové, která kandiduje do Senátu. A já si neumím představit, když si prohlížím protikandidáty, já si neumím představit, že by obyvatelé Prahy 9 si ty protikandidáty zvolili do Senátu. Skutečně si to neumím představit. Jestli to udělají, no tak jako si budu myslet o obyvatelích Prahy 9 ty nejhorší věci. To není žádná urážka. Já nikoho nepodceňuji, nikoho v podstatě ani nepřemlouvám. Já se k tomu jenom vyjadřuji, protože ty informace o těch protikandidátech, to je šílenost. To já se vůbec divím, že některá politická strana má takový morální kodex zabudovaný v tom svým politickým programu, že jo, nebo v tom politickém nazírání na okolní svět, že má takový morální kodex, že takový lidi kandiduje. To o něčem vypovídá. A dobře si všimněte, vedle jména je vždycky politická strana. Jo? Tak potažmo v podstatě si uvědomíte, co to může být tedy za politický subjekt. A do tohohle toho marazmu v podstatě, no zaprvé se doktorka jaksi uvolila a za druhé jsme jí k tomu tedy přemluvili a doporučili jsme jí, aby to udělala. Takže do tohohle toho marazmu vlastně ona jaksi vchází a teď po tu dobu do těch voleb, který jsou vůbec ten politický systém je hrozný prostě, jako jo, to bude první věc, která se bude muset udělat v rámci reforem, jo, že se to bude muset změnit, jo, aby se takovýhle typ lidí prostě do funkcí politických nemohli dostat. To není žádný kádrování. To není o tom, z jaký postele kdo vyšel. To není. To není ani politický kádrování. To je morální záležitost. A jestli je někdo morálně na takové a takové úrovni, tak nemůže být v politické sféře někdo jiný. To by byla schýza. To by bylo rozdvojení osobnosti. A tak jenom tak jako na začátek, já se potom ještě k těm senátním volbám vrátím, ale uvědomte si, vlastně, když chcete pro tu společnost něco udělat a prosadit jaksi zdravý rozum a zdravější, alespoň zdravější politický názory, do čeho jdete? Do čeho se vlastně musíte ponořit, abyste byli schopni to změnit? Předávám slovo.
Dobře, máme tady dotaz, tak já ji přečtu, jestli když tak Karel na něj pak odpoví. Dobrý den, mám takový dotaz. Když mluvíte o zaměstnanosti, proč jsou snad všechny nabídky na zaměstnání se značkou práce na dohodu? Je to prý náhražka za zkušební dobu, ale ta se mohla prodloužit 3x a musela následovat pak smlouva na neurčito. Práce na dobu na dohodu se prodlužuje třeba na 2 až 3 roky. Navíc se práce na dohodu nepočítá do odpracovaných let. Je to jasná likvidace budoucích důchodců. Pracují roky na dohodu, ale nejsou schopni na spravedlivý důchod dosáhnout. I když desítky let pracovali, přeji pěkný den, Pepa z Ostravy.
No, já nevím, jestli kolegyně se k tomu bude chtít vyjádřit. Jestli ne, tak já
máš to ještě ty. Vemu.
Já to ještě vemu, abych jí potom nechal prostor na to téma, na které se zaměřila. Podívejte se, pochopitelně, že to je obcházení. Obcházení toho systému. Na jednu stranu s tím řeší podnikatelé svoji situaci, někteří neoprávněně, prostě lidově řečeno, snaží se co nejvíc urvat, protože jsou tam prostě menší odvody nebo žádné odvody a o toho zaměstnance se vlastně nemusí nějak sociálně starat. Může ho v podstatě vždycky vyhodit. A na druhou stranu z pohledu toho člověka, toho občana, toho zaměstnance, je to takový systém, jak se zachránit. On nemá šanci třeba získat jiné zaměstnání. Z jakéhokoliv důvodu. Jo? A rozhodně mi neargumentujte tím, že si to někdo zavinil sám. Jo. To sám zavinil stát s tímhle tím nesmyslným zřízením, protože vlastně umožňuje, aby ten člověk skolaboval. Umožňuje ten systém, když se špatně rozhodne, aby spadnul na úplné dno. Jo. Čili v tom je ta vada toho systému. Jo. Pochopitelně, nikdo nejsme chytrý nebo nejchytřejší a v životě jsme udělali spoustu kopanců a spoustu nedořešených věcí a podobně, ale ten systém má být takový, aby ten člověk prostě nepad až na dno. Čili to jsou věci tohodle toho právního, v této právní oblasti. Jo? Jednak je to záchrana a jednak je to vyčúranost. Jo? Čili oba dva ty subjekty vlastně s tím souhlasí a děje se to. Děje se to, všichni o tom vědí, jo, protože to nedělá zase nějaký v té společnosti velký bordel, tak se to nechává a stává se to vlastně skoro součástí toho zaměstnaneckého systému. Jo. Ale to je právě to, proti čemu my zbrojíme. To je ta podstata toho, jo. Že my poukazujeme na ty základy vlastně toho systému, který toto všechno vytváří. Toto všechno vytváří. Jestli někdo má 60 korun na den, tak můžete říct, zavinil si to sám. Je hloupej třeba. Jo? Nebo je línej. A podobně a podobně. Je nešikovnej. Jo? Neumí v tom chodit. Ale to je právě to, co umožňuje ten systém. Že takového člověka prostě neumí podchytit a neumí se o něj postarat natolik, aby neupadl na takovouhle pozici. Aby vzdělaný člověk nepadl až do té maringotky. Konec konců ani ta maringotka není jeho. Jo? To je půjčená. Jo? Protože ji nikdo nevyužívá, tak je to každému jedno. Čili a teď se podívejte po té republice, jak to vypadá. Nezavírejme oči před tím. Protože jednou můžeme takhle skončit i my. To není privilegium jenom někoho. A to je to, proč burcujeme. Proč vlastně se do té politiky jsme se rozhodli, že půjdeme. Že do toho bahna vlastně se budeme muset tedy ponořit, a aby jsme to vyčistili teda. To je to, co říkal ten Trump, že vyčistí bahno. A když čistíte bahno, tak pochopitelně jste ve sračkách. To není čistá práce. Jo? A to je vlastně ta naše motivace. Jiná motivace není. Jo? Kdyby toto nebylo, tak se budeme věnovat svým životům, budeme se věnovat svýmu zaměření životnímu a nebudeme se zabývat jednotlivými politiky a jednotlivými hrůzama, které se dějí. Vždyť se podívejte, oni udělají tiskovou konferenci a soudnej člověk, nestraník, jo? Politiku dělá každý, jo? Svým postojem a vším. Ale když se na to podívá prostě nestraným způsobem, tak si musí připadat jako v blázinci. Ty lidi mluví jako voskový nějaký pany. To je prostě, a ještě kolikrát, když jich tam, já nevím, 5-6, tak každý mele něco jiného. Vždyť se podívejte, jak to vypadá s těma opatřeníma ohledně té koronavirové pandemie, takzvaný, že jo. To je každý den něco jiného, oni se přetloukají, oni se trumfujou, jo, kdo víc prostě pro ty lidi něco udělá, jo. To je prostě, ale takhle to vypadá i v té politice. I v těch ostatních oblastech. Takhle to vypadá. Takže já jsem dostal avízo, že kolegyně se už vrátila a že si určitě bude chtít vzít slovo.
Ano, ano. Vladimíro. No,
já jsem teď poslouchala a navázala bych a chtěla jsem uzavřít ten první bod tím, co jsem řekla na konci toho svého vstupu, že jde v souvislosti s tou koronavirovou krizí. Opravdu jde o plánované ničení světové ekonomiky a o globální ničení jednotlivých zemí. A že to, k čemu dochází, není náhoda. A teď existují dva dokumenty. Jeden se jmenuje dokument Rockefellerovy nadace z roku 2010. A pak je to takzvaný event 201. Událost 201. A o tom bylo publikováno v říjnu v New York City. Teda v těch amerických novinách New York Times. A existuje x studií Světové zdravotnické organizace. A to všechno je příprava na to, co se děje teď. Ještě před týdnem byste tyhle dokumenty na YouTube a všude jinde našli. A teď už zcela výjimečně, protože Google začal masově tyhle ty dokumenty, které svědčí o tom, že se jedná o dlouhodobě připravovaný plán mazat. A já jsem už několikrát taky sdílela na svých stránkách a objeví se, buď že to neexistuje, anebo že to je jakoby ten fake news a stejně se k tomu nemůžete dostat. Takže ještě před několika týdny to dostupné bylo a nyní prostě už to dostupné není. A o čem svědčí, nebo co bylo podstatou té události 201, to jsou dva takové zásadní jakoby důkazy, které každý mohl vidět a bylo to jasné jako facka. Ještě to někde je, ale už minimálně. Takže ta událost 201, to bylo simulační cvičení na pandemii, kterou nyní prožíváme. A to cvičení mělo za úkol vytipovat oblasti, v nichž bude nutné v rámci té reakce, a teď zase, partnerství veřejného a soukromého sektoru, aby se údajně zmírnily ty rozsáhlé hospodářské a společenské důsledky. Ale to všechno, já se připadám už jako kolovrátek, vychází už taky z toho roku 1992, kdy byla podepsána ta agenda 21 v tom Rio de Janeiro, kdy se přesně říká, to je jako strašně teď moderní, nebo od té doby, to partnerství veřejného a soukromého sektoru, což je jinými slovy, přelévání peněz a odpovědnosti, a, no odpovědnosti a není ne, ale peněz a moci ze státní úrovně do soukromých rukou. A ty soukromé ruce, to jsou de facto ty nadnárodní korporace. To je i podstata Evropské unie, i podstata všech těchto agent, že se tady hraje na tu demokracii, ale de facto na základě těch zákonů a různých prováděcích předpisů a finančních toků se ty státní peníze předávají do soukromých kapes. A když se tedy vrátím ještě k té pandemii, tak tam z těch obou dokumentů vyplývá, že jde fakt o snahu, jak ovládnout lidstvo, jak snížit počet obyvatel a jak mít všechny pod kontrolou. To je, taky už jsme o tom mnohokrát hovořili, ten sociální distanc a podobně. A především jde, a to bych navázala na pana kolegu, o zničení světové ekonomiky. A teď několik čísel. Ta nezaměstnanost opravdu stoupá v celém světě a dostává se do neuvěřitelných dimenzí. A už teď v této době, a teď mám po ruce čísla Petra Koeniga, to je ekonom a prostě světoznámý takový analytik, a ten říká, že už v téhle chvíli ta čísla nezaměstnanosti ve světě překonala tu krizi z let 29 a 33 a pořád je to jenom špička ledovce. Mezinárodní úřad práce hlásí na celém světě 500 000 000 lidí nezaměstnaných nebo nedostatečně zaměstnaných. 267 milionů mladých lidí ve věku 15 až 24 nikdy nebyli v zaměstnání, nikdy neměli žádné vzdělání, nikdy neměli žádnou odbornou přípravu a mnozí žijí v jako neuvěřitelných podmínkách. A v rozvojových zemích je 60 až 70% pracovní síly ve stavu takzvané neoficiální. A to jenom podotýkám, že nás ty světové banky zahrnuly také do rozvojových zemí, aby jsme si nemysleli, že to je někde jenom v Africe. Ne. Rozvojové země, znovu opakuji, 60 až 70% pracovní síly je ve stavu neoficiální. To znamená, že pro ty lidi 60 až 70 %. Neexistuje v těch státech žádná záchytná síť, žádné sociální dávky, žádné smluvní závazky zaměstnavatelů a tak podobně. Lidé jsou necháni na pospas tomu systému a vůbec nemají šanci jakkoliv se do něj integrovat. Proto existuje, a my to tady často zmiňujeme, ta studie, ten stát jako systém na ochranu národa. A to teď absolutně selhává, protože samozřejmě je boj proti těm státům. A teď jaké jsou předpoklady? Na vrcholu krize roku 2020 předpovídá ta Mezinárodní organizace práce, že až 2 miliardy lidí, což je 58% světové pracovní síly na světě, může být nezaměstnaných. Takže přes polovina lidí na celém světě má být na konci roku 2020 nezaměstnaná nebo nedostatečně zaměstnaná. Pro zajímavost, celková pracovní síla na světě v roce 2019 to byly 3,46 miliard lidí. Takže na konci letošního roku má být 58% lidí, co jsou práceschopní na světě, nezaměstnaných. A to samozřejmě je, jak já mám úplně husí kůži, když o tom mluvím, to samozřejmě svědčí o chudobě, hladomoru, utrpení, zoufalství a smrti nesčetným způsobem. A právě to je součást té ekonomické přestavby světa. A ještě co se týče té agendy, nazvíme to agenda COVID, tak ten plán je, že bude to ve vlnách. Vždycky bude uvolňování, pak zpřísňování a vždycky ta další kontrola má být, takový byl plán, doufejme, že se nezdaří, k tomu se pak dostanu nakonec, doufám. Takže vždycky ta následná kontrola má být ještě příkřejší s menšími svobodami. Pořád má být používána, je to v těch materiálech, propaganda strachu pod záminkou takzvaného dobrého zdraví civilizace a tak podobně. A již v této chvíli je zřejmé, že z 97% infikovaných je míra úmrtnosti 0,7%. Takže je opravdu ještě nižší než při chřipce. No a dále se v těch materiálech říká, že bude to pokračovat tak dlouho, jakože ty lidi, až ty lidi uvláčíte, až budou tou hrou tak unaveni, že se dobrovolně vzdají, že vlastně dobrovolně se přistoupí na tu vakcínu, že dobrovolně se přistoupí na to, že budou testováni ty lidé a ani je vlastně nezastavím v té rezignaci, protože jako když ty lidi umlátíte ze všech stran, tak fakt už nemají ani čas, ani sílu nějak reagovat. Takže se počítá s tím, že jim bude jedno, že součástí těch vakcín má být ten protein pozměňující DNA, eventuálně ty nanočipy, které vlastně budou jakoby lidi ovládne, jakoby doslova do písmene, způsob ovládání na dálku. A to je samozřejmě ten hlavní důvod elektromagnetických vln 5G. A teď jenom chci říci, že a nakonec vám dám, Martine, odkaz. Necituji třeba tu platformu Stop 5G, s kterýma úzce spolupracujeme, ale cituji tady světového ekonoma a ta jeho citace zase je podložena spoustou ta dalšími vědeckými citacemi. Takže to, co se na nás pořád valí z mass médií, jak je to všechno OK a v pořádku 5G, tak samozřejmě pravdivé také není. Teď Bill Gates v Jižní Kalifornii, to se taky teď maže, ale ještě pořád je to přece jenom možné někde shlédnout, řekl v roce 2010, stejně jako je ta zpráva té Rockefellerovy nadace, nebo zpráva, to je plán, tak, a zacituji ho, tak řekl přesně toto veřejně. Když uděláme opravdu dobrou práci v rámci očkování, můžeme být schopni snížit světovou populaci o 10 až 15 %. Takže jak tady někdo chce hovořit o konspiracích? Že my si něco vymýšlíme, kdyby někdo tak hovořil. Vždyť to ti lidé říkají zcela veřejně. A kolik, 10 let si toho nikdo nevšimne a teď, když, nebo z toho mainstreamu, a teď, když to lidé začnou sdílet, tak se to najednou začne mazat. A samozřejmě s tím souvisí taky ta digitalizace z našeho života, bezhotovostní společnost a podobně, úplně totální kontrola. A já musím říct, že mě strašně mrzí, když pod některými těmi videi, kde je to naše vysílání, se a podle toho, jak píšou a vlastně to sami o sobě říkají, ti velmi mladí lidé, oni jsou rádi, že to tak bude. No to jsou hlupáci úplně až na půdu. Takže jim to přijde cool, že kartou někde zaplatí. A jim vůbec nenapadne, že budou, že někdo bude mít totálně v ruce. A celý to jejich konto jim může jedním stisknutím vymazat. Opravdu je to ani ve snu nenapadne. A většina lidí vlastně doufá, že se ten život vrátí do normálnosti, tak, jak ho znali dřív. No a to my tady už říkáme vlastně od března, kde už bylo, nebo od dubna, v dubnu už to bylo zjevné, že prostě se ten život nevrátí. Nikdy už se nevrátí do života před covidem. Tohle je opravdu ten skutečný plán. A teď jde o to, že my ho ještě můžeme zastavit. Že když se nebude propadat těm lžím a propagandě a tomu strachu, tak se to ještě podle nejrůznějších názorů, a teda je to náš názor, dá zvrátit, ale každý musí pracovat v té zemi, kde žije. A nebo když jsem zmiňovala tu demonstraci v Berlíně, tak třeba v blízkém okolí, nebo tam, kde bydlíte ve městě a podobně. Ty naše myšlenky by se teď měly soustředit vlastně na společnou budoucnost a nenechat se zmanipulovat a hlavně si nemyslet, že se o nás postará stát, protože to, o co se teď státy a jednotlivé vlády starají ve všech zemích na celém světě, aby byl nainstalován nový světový pořádek. Opravdu to tak je. Ostatně je to termín, který vnesl do politiky George Bush. Veřejně to deklaroval, že jde o nový světový pořádek, když byl prezidentem. Tak uzavřela bych to možná tím, že jde o to, že ty jednotlivé státy se můžou zachránit tuhle chvíli, ale ty vlády, ovšem jak donutit ty stávající vlády, proto jsou tak důležité ty volby, musí zachránit jednotlivá produktivní odvětví v té které zemi, budeme tady hovořit o naší zemi, musí dotovat společnost na přežití a znovu se musí nastartovat ta zničená ekonomika. Dá se to několika způsoby. My jsme tady o tom taky už hovořili, ale já teď zmíním ještě jeden, který, to jsem tedy nevěděla, který vlastně říká, že by měli, že by měla ta společnost, že se jakoby může zadlužit, protože nebude mít zbytí, ale musí to být vnitřní dluh, ne zahraniční dluh. A že dočasně, a znova říkám, je to jenom jeden ze systémů, je jich víc takových systémů, že například dočasně centrální banky mohou zavést takzvaný dočasný duální měnový systém pro místní měnu a ekonomiku a pro mezinárodní měnu. A potom se to přeúčtuje a uvádí tady příklad, že to bylo například v Číně až do roku 1984. A ještě bych tady uvedla jednu věc, že před několika měsíci Mezinárodní měnový fond zřídil takzvaný speciální záchranný fond COVID ve výši zhruba $1 bilionu. A nabídne to asi 60 zemím, už se objevila některá, vlastně i Lukašenko to říkal, že mu to nabídli Bělorusku. Už se objevují videa některých státníků, kteří začínají veřejně říkat, co jim ten Mezinárodní měnový fond nabídl. A to jsou právě ty zahraniční půjčky a to my nesmíme dopustit. Jako kdyby se to objevilo, tady nevíte dne ani hodiny, tak musíme na to být připraveni a rozhodně to odmítnout. Protože samozřejmě, když Mezinárodní měnový fond něco takového nabídne, tak součástí toho jsou takzvané operace v rámci obvyklého řetězce, tak se tomu říká. A to je masivní privatizace těch zbytků, co tady u nás už jich moc není, masivní privatizace veřejných statků a služeb a samozřejmě přírodních zdrojů, jako jsou voda, uhlovodíky a minerály. To jde vždycky ruku v ruce s tou půjčkou Mezinárodního měnového fondu. A já v téhle souvislosti bych chtěla říct, že my jsme do roku 1989 nebyli součástí Mezinárodního měnového fondu. Celý blok socialistických zemí nebyl Mezinárodním měnovém fondu. A proto byly ty socialistické země ostrakizovány. Proto měli jenom omezený přísun jako deviz. To je ten... Vy jste mohli chtít si ty devize nakoupit, ale prostě ten Západ pod kontrolou Mezinárodního měnového fondu vám je neprodal. Takže nebylo to tak, že by jako ta zlá vláda nechtěla těm lidem dát ty devizy, ale prostě nebyly a nebylo absolutně možné je sehnat. Tak znovu ještě opakuji, my jsme nebyli jako socialistická země členem Mezinárodního měnového fondu a proto jsme nebyli pod těmito podmínkami. A nebyl to samozřejmě celý ten východní blok. Tak a asi bych to uzavřela tím, že jednoduchým konceptem pro obnovu a posílení té místní, tedy i naší ekonomiky, je samozřejmě místní produkce pro místní spotřebu prostřednictvím systému místního veřejného bankovnictví s místním, a když říkám místním, tak myslím samozřejmě národní, s národními penězi, monitorování národní autonomní centrální banky, která pracuje pro národní ekonomiku. A jedině tímhle způsobem se dá dosáhnout soběstačnosti. A tři klíčové pilíře národní autonomie jsou jídlo, zdraví a vzdělávání. A co se stalo u nás? Potravinově nejsme soběstační, protože se zlikvidovalo v rámci Evropské unie, co se mohlo. Teď se jde po tom pilíři zdraví, to teď máme jako hlavní bod dnešního jednání, ten COVID. A samozřejmě vzdělání, o tom jsme hovořili už mnohokrát. Takže je to jeden z hlavních cílů, nemáme to v těch třech ano a třech ne, protože tam máme jenom tak heslovitě to uděláno, ale tady tahle ta národní ekonomika, podpora té národní ekonomiky v těch jednotlivých krocích je jedním z hlavních bodů programu Aliance národních sil. Můžete se na to podívat, nevím, ale kde to tam přesně najdete. V tom kompletním programu ANS. Takže jediným způsobem, jak obnovit autonomní národní ekonomiku, je skutečně požadavek a veřejný, protože když se to budeme říkat někde tajně u stolečku, tak to nemá smysl. Je deglobalizace a život samozřejmě půjde dál po tom covidu, ale je otázka jak. Oni se na nás připravovali desítky let, mají neomezený zdroj financí, ale my můžeme teď je ještě takové to úzké místo. Teď se prochází mezi tou Skylou a Charybdou, budou Skylou minulosti, Charybdou té plánované budoucnosti. A my můžeme My to můžeme ještě změnit, nemáme na to moc času, ale teď fakt by měl být angažován každý. Tak předávám slovo.
No.
Já bych navázal zase na kolegyni. Teď to trošku jako odlehčím. Umíte si představit někoho jiného než naší, vaší Vladimíru, aby byl v Senátu nebo ve vysoké politice? Já rozhodně ne. Ale to je jenom takové popíchnutí a teď vážně. Podívejte se, ta centrální banka, ta má dneska takovou úlohu. Ta tiskne peníze a státu je prodává. A vlastně potom to jde do těch komerčních bank. A došlo to tak daleko, že ty centrální banky a Světová centrální banka, že tisknou peníze, které nejsou absolutně podložený ničím, ani ekonomikou, ani zlatem. a prodává je tomu státu. A tím je vlastně znehodnocuje ty peníze. Ve skutečnosti, když to teda jako odstoupíme od toho, že za tu korunu si jdeme koupit rohlík, jo? Nebo za tu měnu, že si jdeme koupit šaty. Jo? Ty peníze fakticky nemají žádnou hodnotu. A tím vlastně ty centrální banky vlastně ovládají ty státy a potažmo tu ekonomiku. A tím se to vlastně dostalo do té světové nadvlády. Tímto způsobem. Paradoxem je, že v mnoha případech jsou ty centrální banky ještě soukromé. Jo? To je už vůbec jako na hlavu postavený, že to vůbec někdo jako připustil. Jo? A tímhletím neustálou devalvací vlastně té měny, to vlastně umožňování, aby ty peníze ztrácely hodnotu tak, až mají hodnotu toho papíru, možná, tak došlo vlastně k přežití toho kapitalismu, toho systému, toho korporátně liberálního kapitalismu, který v podstatě dneska zažívá ten konec a pochopitelně do poslední chvíle se tomu bude bránit, tomu konci, že jo. A bude se snažit najít cestu, jak z toho ven. Jo, takový ten nejprimitivnější způsob je, že ty centrální banky začnou chrlit ještě víc peněz a budou se snažit ty lidi uplatit tak, aby přistoupili na tu jejich politiku vlastně genocidy. To jsou genocidní zákony, připustme si to. Jestli někdo řekne, že chce snižovat očkováním, chce snižovat světovou populaci, tak tím vlastně říká, že je chce zlikvidovat, že je chce zabít. Prostě musíme si tohle to přiznat. Hitler to dělal tím, že postavil baráky a tam je otrávil, nebo je postřílel, nebo umořil hlady, nebo prostě jinak. Jo? Ale tyhle to dělají zase tímhletím způsobem. Nebojíme se toho si přiznat, že se prostě ta světová politika fašizuje. Víte, my slavíme vítězství nad osou, že jo? Nacistickým Německem, fašistickým, fašistickou Itálií a fašistickým Japonskem. Ale ta idea, ta podstata, ta ideologie, ta vlastně nikdy nezanikla. Ta jenom změnila formu, změnila rétoriku, změnila symboly a nenápadným způsobem vlastně se vetřela do jiných politicko-filozofických směrů tak, že tu politiku vlastně ovládla. Jo. A teď vidíme na vlastní oči v té praxi, teprve když se to začalo v té praxi objevovat v masovém měřítku, tak si to lidi začali uvědomovat. Jo. Očkuje se v Africe už desítky let. Jo. Ale svět si toho tak nějak moc jako nevšímal. Jo? Furt se to zapíralo a dělali se různý charity a vozili se tam brejle a vozili se tam hadry a vozilo se tam jídlo. Že jo? Přitom tyhle ty charitativní pomoce, to je nejdražší zboží na světě. Jo? Ty jsou až čtyřikrát zaplacený. Jako jo? A mnohdy se to ani k těm potřebným nedostane. Jo, dělali se okolo toho různý tanečky a různý komedie a nevšímal si ten svět toho. Teprve když se to rozšířilo na celou planetu, na vlastně celou tu civilizaci, na Asii, na Evropu, na Ameriku, jo, prostě všude, tak najednou lidi rozpoznávají, že to tak je, že to je v podstatě fašismus. Protože ty základy, ty toho plánu stojí na těchto pilířích, o kterých mluvíme, no tak to nemůže být jiný ideologický směr nebo politický směr než fašistický. Prostě úzká skupina lidí se rozhodla, že tolik otroků nepotřebuje. A ty, co nepotřebuje, tak zabije. Že se s nima nebude párat, že je nebude podporovat, že jim nebude dávat žádný sociální podpory a podpory na bydlení a tohleto. Prostě je nepotřebuje, tak je zabije. No a teď si každý ten občan, včetně našich občanů, může uvážit, do které skupiny bude patřit. Ruku na srdce. Si je skutečně někdo jistý tím, že nebude v té skupině, která bude zlikvidována. A to je vlastně motiv k tomu, jak se má v rozhodujících okamžicích ten člověk rozhodnout. Při volbách, při manifestacích, demonstracích, při normálním občanském životě, při plnění naprosto debilních některých nařízení a vyhlášek a já nevím čeho. Jo? Čili v každodenním životě, jo, jaký postoj k tomu problému nebo k té situaci, jaký zaujme. A to nám vlastně jde. A proto vlastně my děláme tuhletu propagandu. Proto my každý týden teda vysvětlujeme jednotlivý problémy. Ne proto, aby jsme si jak si natahovali kšandy a dávali najevo, jak jsme chytrý. Jako jo. Ale tento způsob života není možný. Musí to být vždycky na úkor někoho. Kapitalismus jako takovej funguje na tom, že určitá skupina žije z té zbývající společnosti. Tak to je. Není jiná šance, jak udržet kapitalismus při životě, než tímto způsobem. A to chceme změnit. Prostě už toho máme dost. Už nechceme se na to jenom dívat, už nechceme v tom žít a říkáme dost, jednoznačně, prostě dost. A proto jsem vyzval ty lidi, kteří si to uvědomují, snaží se na těch svých postech se do ničeho nezamotat a jenom takzvaně přežívat a jsou tam kvůli penězům. Odejděte zavčas, protože až to lidi skutečně pochopí, tak abyste se nedostali do podezření, že jste byli součástí tohodle toho. Podívejte se, co ty naši představitelé dělají. Já se teď tak nějak trošku chci zastat ministra zdravotnictví. Ale neberte to tak, že bych byl nějaký fanda. Jo. On si to zvolil a tak jako musí nést zodpovědnost. Jo. Ale mně to tak připadá, že to je mladý člověk, který do politiky šel s nějakým přesvědčením, nevím jakým, ale to je jedno, prostě s nějakým přesvědčením. A teď se zamontoval do tohohle toho problému. On ví, předpokládám, že ví, že to je nesmysl, že to je politická objednávka, že to je fabulace. A teď jako ministr zdravotnictví se musí nějakým způsobem k tomu postavit. Všimněte si, jak se chová při těch tiskových konferencích. Jo? Kroutí se, uhejbá pohledem, nechce se mu to, jak si dělat, nechce se mu nějakým způsobem jako přesvědčovat lidi, že tedy jak si mluví pravdu. Jo? A jak všichni okolo něj, jak na něj okamžitě začnou útočit. Jo? Jak ho spochybňují. Jo? Jak ho doslova zesměšňují až kolikrát. Jo? A to je důsledek toho, že ho prostě nutí k tomu, aby toho bílého koně nebo prostě toho užitečného idiota dělal. A On je mladý, neskušený politik, který moc jaksi nezná, že politika je velmi tvrdá hra, velmi tvrdé zaměstnání, pokud teda něco chcete dosáhnout, jo, pokud chcete něco prosadit. Pokud jenom plavete, no tak je to dobře placená brigáda, jak říká jeden náš poslanec. A jako... Víte, a takových lidí možná v té státní správě a v té politické sféře je víc. Jo. Tak jim doporučuji skutečně, aby zavčas odešli. Protože všechno se na ně zroutí. Oni to na něj hodí, oni budou prostě se snažit zachránit jeden před druhým a lidi potom už to nebudou rozpoznávat. Už nebudou rozpoznávat ty niance, jo? Ty charakterový niance, myslím. Jo? A vemou to šmahem. Prostě se zbouřej. Protože jestli to půjde takhle dál, no tak jim nic jiného nezbyde. My tady mluvíme o nějaký ekonomický krizi, jako kdyby to byla nějaká divadelní hra, na kterou se díváme. Jakože někde bude hlad, někde nebude zaměstnání, no tak dobře, no tak až si to tam někdo prostě vyřídí. Ale to se týká nás. My jsme ty herci. My jsme na tom jevišti. My nejsme v hledišti. My jsme na tom jevišti. My jsme součástí tyhle ty absurdity, kterou někdo vymyslel. A to je to, proti čemu bojujeme. To je to, proč jsme tedy se dohodli na tom, že ta naše kytička, že do té politiky půjde a bude ze všech sil to bahno čistit. To je ten důvod, proč vlastně my jdeme i do toho Senátu, o kterém veřejně říkáme, že je zbytečný, jako jo, že ho nechcem. Že to byla politická situace 89. roku a že to byl takový kompromis, aby byl klid a komunisté s velkým K a komunisti s malým K se dohodli, aby nebyl nějaký mumraj. Jo? Takže se vytvořil tenhle ten chlívek pro ty politiky. Ale v současné době nemáme jiné řešení, než když chcete vyčistit bahno, tak do té jámy, prostě do toho bahna musíte skočit a tou lopatou to prostě vyhazovat. Prostě jiný řešení není. On to za nás nikdo neudělá. Předávám slovo.
No. Já jsem se chtěl zeptat, zaslechli jste, zahledli jste tu zprávu, kde měl tedy pan Vojtěch, ministr zdravotnictví, říci, že vlastně to není žádné smrtelné onemocnění, že zkrátka je to taková běžnější nebo trošku výjimečnější chřipička, s tím, že mělo být samozřejmě také řečeno z jeho strany, že byl obrovský mediální tlak na to, aby to bylo podáváno lidem jako strašák.
Proto o tom mluvím.
Já jsem to zaregistrovala, ale já osobně si myslím, že to řekl na začátku.
Ano.
Tý kampaně, ne teď, ale že teď se to jako, ale fakt nevím, z jakého to bylo data. Na mě to jenom působilo a už nevím kvůli čemu, že to je starý několik měsíců, ale možná, že nemám pravdu.
Takhle to je, prostě ten tlak je na něj takovej, že, a protože je neskušenej, ale to není, to teď to jako neberte jako pomluvu, jo, že o někom říkám, že je neskušenej. Já bych chtěl spíš říct, že je mladý politik, jo, než neskušený, jo, aby se to tak nějak nezvulgarizovalo, ten výraz, jo. A myslí si, že různýma ústupkama a kompromisama vůči tomu tlaku, že to zvládne. Jo? Ale to je naivita. On to nemůže zvládnout, protože ty korporace, ty politici, který na něj dělají vlastně ten nátlak, aby to bylo ta hrůza, jo? Tak to jsou vlastně takový, takový zástupci těch korporací, zástupci těch politických proudů, který mají za úkol to tady zrealizovat. A ten tlak, já věřím tomu, že ten tlak tam existuje, že je šílený, jako jo. Ale on, jestli prostě chce si zachovat tvář, tak musí prostě jít do opozice. Musí říct, tak ne, podívejte se, je to takhle, 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 já se nenechám manipulovat. A musí to zveřejnit, musí to říct veřejnosti, protože jinak ho umotají. Jestli to bude tajit a veřejnost nebude vědět, o co jde, tak taky může skončit jako velice špatně.
A ještě to musí říct v přítomnosti jiného politika, protože to já mám tu zkušenost na ministerstvu školství. Když to řeknete sám nebo ten ministr sám, oni to neodvysílají. Jako nikdo se to nedozví. Musí to být jenom live a využít příležitosti jiné společnosti.
No, například tisková konference.
Ano, ale nesmí tam být sám, jenom sám ten ministr.
Ano, protože jinak by ho mohli jaksi udusit a nikdo by nevěděl ani proč, že jo. No, řeknou o něm, že to nezvládá, vyhoděj ho.
No, jasný,
to bude
jasný,
první
jasný.
Krok, jo, to bude první krok.
No, zase,
a když
všechno
ho zbavějí moci, když ho zbavějí veřejnosti, no tak pak už si s ním můžou dělat, co chtějí, že
jo. A udělat z něj obědního beránka, že jo. A všechno se to snese na něj, že jo, to on, to on, ano. To on, Primula utek, že jo, Maďar utek, nebo kam on ten Čech odtečil a najednou všichni nic, ale Kamil mi tady poslal, že v Německu...
Já jsem se musela fakt smát, jak ten pan doktor Maďar řekl, že se vlastně obětoval,
jo, když
hodinka. Dělal to poradce.
Ne, ale Kamil mi tady poslal...
Pohoršilo.
No, Kamil mi tady poslal, že v Německu přitvrdí pokuty za nenošení roušky a omezení svadeb. Dále mi tady poslal, takže já jsem to dal do popisu, protože se k tomu už nestihneme. Příprava na druhé dějství COVID divadla v České republice a ještě Soňu Pekovou, která vystoupila, kterou ty zase na ní zaklekávají nějakou žalobou za nějaký proplácení a neproplácení a buví co všechno, takže si to s ní teď asi systém hezky pobol. Bolševicku vyřídí za to, že dokázala mít od začátku střízlivý pohled a informovala společnost.
A Martine, já bych nepoužila to slovo po bolševicku. Mě to opravdu rozčiluje. Protože tohleto je jako něco úplně jiného a daleko, daleko horšího. Mě prostě rozčiluje, když poslouchám některé úvahy, nebudu ty lidi zmiňovat, které jsou dobré, co se týče toho covidu a všechno, ale i tihleti lidé zcela bez zábran srovnávají tady ten náš život po druhé světové válce do roce 89 s fašismem. Úplně jako jednoznačně. Vždycky tam řeknou fašismus a komunismus nebo fašismus a bolševismus. Teď to prostě... To je něco trestuhodného a mě to pak tak otráví, že vlastně ani nechci už poslouchat, co říkají. Tak jenom na tohle mírně upozorňuji. Ale já jsem tady chtěla říct, napsala jsem kdysi článek, že jde o genocidu bílé rasy, ale zmiňuji to proto, pošlu vám, Martine, odkaz, protože jsem v tom citovala úmluvu OSN o genocidě. Je to z roku 1948 a jmenuje se to Úmluva OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy. A článek 2 definuje, co je genocida, tedy přesně to, co se děje migrací a to, co se teď děje tou vakcinací. Takže vám řeknu, co tam přesně je řečeno. Genocidou se rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. A to za A. usmrcením příslušníků takové skupiny nebo způsobením těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům této skupiny. A nebo úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, a nebo za D opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí, a nebo za E násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. Takže to je definice genocidy. A teď, když si to rozebereme, tak to snad naplňuje většinu těch písmen toho článku 2.
Proto jsem o tom mluvil, že to je normálně, to jsou norimberské zákony. To je skutečně genocida. A je to takovým způsobem podávaný, že si toho ta veřejnost vůbec nevšimne. Jo, protože oni to sice vyhlásí, oni to podepíší všichni. Oni to ratifikují. Jo, dřív nebo později, prostě v různých podobách, to do těch státních legislativ prostě zapracují. Jo, ale veřejnosti to nikdo nenabídne k prostudování. V médiích se o tom nemluví. To znamená, že ty lidi ani to nepostřehnou, že se něco takového děje. Ale když si to, tu definici srovnáte s dneškem, tak se podívejte, že oni všechno naplňují. To je trestný čin genocidy, skutečně. Na nás, na všech. A začíná to nenápadně a skončí to katastrofou. Nemůže to jinak dopadnout, nežli katastrofou, pokud lidi nedostanou rozum. A v rámci půdu sebezáchovy se nezepřou. Prostě řeknou dost, my tohle to nechceme. My nechceme takovýhle zákony. Změníme ty zákony, změníme ústavu, změníme všechno, změníme fungování státu. Kde je to, je nějaký dogma, že se současný způsob vlády, současný způsob politického vedení společnosti nemůže změnit? Kdo to řekl, že to je dogma, že to je nedotknutelný? Ta svita těch pár, který si uzulpurujou moc, no pochopitelně do těch zákonů to zapracovávají, že proti zásadním věcem se třeba nemůže rozhodovat v různém hlasování a podobně. Že jo? Jo? Protože tím oni si vlastně chránějí zadek. Že jo? Jo? Ale když na to ty lidi skočejí, no tak jako to, jim zakroutějí krkem. To tak prostě je. A nemá cenu to okecávat. Tady už nejde o nějakou hru. Tady už nejde o nějaký památníky nebo nepamátníky, bourání, stavění. Jo? To jsou jenom takové sondáže, co ta společnost vydrží. Jo? Jak na to bude reagovat? Co si budou moc ještě dovolit? Jo? Jak budou reagovat na to, když tedy skutečně by došlo k nějakému vojenskému konfliktu? Ať s kýmkoliv, kdekoliv. Jo? A to jsou všechno takové sondáže, kde se zkouší, jak je ta společnost unavená a netečná. Jo? A já znova vyzývám všechny lidi, kteří nás poslouchají, nebo se to dozvědí. Nenechme si tohleto líbit. Prostě dál už nemáme kam ustupovat. To je otázka života a smrti. To už není jenom o nějakou kariéru nebo o nějaký doktorát nebo o něco takového, o stupínek ve společnosti, kde budu nebo to. To už jde opravdu o samotnou existenci lidského rodu. To je všechno zatím, no. Mm-hmm. Už jste mi do toho pustili muziku nějakou.
No, to byl omyl, to jsem nechtěl, to byla moje chyba. Nějaká disco latino.
My vlastně jsme postupně se připojili k tomu bodu 2 toho dnešního programu. A já bych v téhle souvislosti, jestli je ta doba postmoderní nebo šílená, chtěla říct, už jsem to tady jednou...
Moment, zmínila, Vladimíro, máme asi telefon do vysílání. Dobře, já ho vezmu, připojím, moment, připojuji a teď to tam musím... Moment, a zavolídáme zase, aby jsme to tam měli, telefon do vysílání. Halo, halo, svobodný vysílač, slyšíme se?
Ano, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tady posluchač z Prahy, já mám dva dotazy. Pakliže to stanovisko ministra zdravotnictví bylo ze současnosti a určilo nebo definovalo COVID jako běžnou chřipku a předimenzované PR pro vlastně tuto smyšlenou kauzu, tak jak to, že se neozvaly velké vlastenecké strany, nereagovaly na to, jako je třeba SPD Trikolora, protože demoblok asi těžko, to je vlastně vlastizrádnej hybrid. A druhá otázka zní, jestli paní Vladimíra plánuje promluvit na té demonstraci proti covidní v Praze na Palackého náměstí v neděli. Děkuji, budu poslouchat. Mm-hmm.
Děkuji.
Děkujeme.
V neděli nebudu bohužel v Praze, ale jsme domluveni s těmi brněnskými organizátory, jak jsem říkala, že tam pošleme, nebo tam přijede některý z kolegů a za Aliance národních sil tam vystoupí. Ale ti mě tam pozvali, ti konkrétně z Brna a z Prahy, ani nevím, kdo přesně to organizuje. A jak jsem řekla, jsou to asi různé skupiny. A to teda někdy je dobré udělat pár kroků společně. Ale ty informace, které já mám k dispozici, tak ta pražská je spíš určena primárně jako útok proti vládě. A ty roušky jsou tam samozřejmě taky. Ale ta brněnská, ta je prostě jasným útokem na ten systém jako takový. Ta opravdu odhalila ty kořeny. Takže já osobně v Praze nebudu, ale v tom Brně tam vystoupíme. A co se týče, jestli nezareagovaly ty politické strany, já jsem také nezaregistrovala žádné stanovisko, žádné politické strany a to už jsme říkali vlastně od toho dubna. Aliance národních sil k tomu vydala stanovisko 16. května, kdy tam jsme jasně řekli, že se nejedná o pandemii, citovali jsme tam ta čísla Světové zdravotnické organizace a podobně. Nevím o tom, že by jakákoliv politická strana se k tomu nějak postavila. Všichni, pokud i ti politici nějak vystupují veřejně, tak akceptují to, že ten COVID existuje, že je nebezpečný a že vlastně vždycky ta diskuze je jenom o té míře té ochrany v uvozovkách nebo toho zneužití společnosti. Ale všichni to berou jako daný fakt, že to tak je. Nikdo neměl podle mého názoru odvahu říct, že to může být úplně jinak a ukázat na faktech, že to je úplně jinak.
No, proto my říkáme, že tyto strany jsou systémové. Čili oni žijí na těch základech toho systému, myslím ty celosvětového systému, jo? Vlastně toho nového světového řádu. Jo? To jsou systémové strany. Podívejte, když mluvíme jaksi o tom, že ten demoblok není vlastenecký a ty ostatní jsou vlastenecký, víte, to je kolikrát jako zavádějící, jo. Jestli je tedy větší zrádce ten, který říká, já jsem zrádce, podívejte se na mě, já vás chci zabít, a nebo jestli je větší zrádce ten, který říká, že proti tomu bojuje, jo, že ty šibenice tedy jaksi zbourá a přitom prodává jako dřevo na stavbu těch šibenic, jo. Tak který z nich je teda větší zrádce? Podívejte se, k té demonstraci v Praze máme svoje důvody. My je nebudeme zveřejňovat, protože jakýkoliv boj proti této vládě, boj jako myslím politický boj, nebo odpor proti této vládě, lépe řečeno, je dobrý. Jo? Já to prostě musím vysvětlit, jako, jo? Protože aby lidi nebyli zmatený, proč vlastně my se kolikrát vyhraňujeme proti lidem, kteří ještě mají tu gloriolu toho vlastenectví, jo? Nebo té opozice a tak dále. Podívejte se, jestli jsem v opozici, tak je to nemilý, mám menší prachy, menší vliv, ale musím hrát tu politiku opozice. Nemůžu přijít a říct, podívej, já mám málo hlasů, ale já tě podpořím, ty budeš šéfem. Kdo z nich hraje větší nekalou hru se svýma voličema a s celou společností? Který je teda větší hajzlík? Řekněte mi to. Ten, který vyhraje a tu opozici v podstatě nepotřebuje, anebo ten takzvaný opoziční, který ho podpoří na to, aby mu ty jeho věci procházely lépe. Nehledě na to, ještě s tím musím přisadit. Jako. Občané zapomněli na to, že my máme menšinovou vládu. My máme menšinovou vládu a ta je podporovaná tou takzvanou opozicí. Proto ta vláda tam ještě existuje. Protože je podporovaná takzvanou opozicí. Takže my třeba zareagujeme na první pohled pozitivní demonstraci v neděli v Praze. Tak či onak. Zareagujeme tak a chováme se tak, jak se chováme. A lidi musí pochopit, že k tomu máme svoje důvody. Že to není jenom nějaký šprajcnutí se nebo nějaký osobní věci nebo něco. O tohle to vůbec nejde. Jo. Ale víte, tady se říká Pražská kavárna, sluníčkáři a já nevím co, jo, takový ty přízviska. Ale nikdo neví vlastně, nebo si neuvědomuje, že i v rámci těch neparlamentních opozičních proudů vlastně jsou i tyhle ty lidi nebo tyhle ty síly, které se symbolicky označují tak, jak jsem řekl. Jo? Čili to jsou nuance, které se strašně těžko vysvětlují, ale věřte nám, že naše reakce jsou na základě znalostí. A to je to, co jsem říkal. My o vás víme. My máme informace a máme analytiky a mozek v hlavě ještě k tomu, což je, já si myslím, to nejdůležitější. A my na to nezapomínáme. A my to všechno, tohleto, budeme realizovat. My to zužitkujeme, tyhle ty naše znalosti. A ještě jednou připomínám, já to říkám všem, my o vás víme a nesnažte se nás dehonestovat nějakým, že jsme kremelský běloruský nějaký agenti a kubánský agenti a čínský agenti a podobně. Vůbec se ani o to nepokoušejte, jo? Protože to je tak zjevná lež, že byste na to jedině doplatili. Protože to, co děláte, nemá s nějakým podlejzáním někomu nic, absolutně nic společného. To je všechno.
Já jsem chtěla říct, že když ta demonstrace má jako hlavní motiv odvození roušek, tak samozřejmě to budeme podporovat, ale jestliže má jako hlavní motiv svržení vlády a nahrazení ještě daleko horší, například ze strany demobloku, a ty roušky si k tomu vezme, oni je taky omezují, ale není to ta podstata toho jejich protestu. Ta podstata protestu je, že je snaha nahradit tu stávající vládu, aby ta, která přijde po ní, byla ještě více pro evropská ještě více se integrovala.
Víte, víte jaký přísloví nebo taková, já nevím, jak se tomu říká, taková průpovídka česká. Oni Češi jsou takový usměvavý svině, že jo, jak říkali nacisti. To se vždycky říkalo po pádu tedy monarchie a nastolení teda republiky se říkalo, nažranou svině jsme vyhnali a nenažranou jsme si sem přivedli, jo.
To jsem teda v životě neslyšela.
to tak bylo. A to mám uvěřený od jaksi lidí, kteří v té době žili. Bohužel už jsou dneska mrtví. A takhle to je. Jo. My neusilujeme o to Frantu Flintu nahradit Tondou. Nebo Josefem. Nebo já nevím kým. Nám jde o změnu té ideologie. Změnu toho přístupu k chápání světa a společnosti. O to nám jde.
A o změnu pravidel fungování společnosti.
Ano, samozřejmě. Jo. Ale tady jako, to není jako jenom hra na to, že vyměníme vládu a dáme tam ještě prostě jiný. A teď si vemte, když si vemete jednotlivý ty aktéry takzvaný opozice, když se podívejte na tu Prahu 9. Ty mají ve svých projevech a názorech spoustu takzvaných opozičních názorů. Spoustu. V podstatě na tom založili svoji životní kariéru. Jo? A podívejte se, kam by to chtěli vést. Podívejte se, jaký mají názory. Tohleto. Jo? Čili tyto lidé, kdyby, vezmeme to obrazně, jo? Kdyby tento typ lidí, ne, teď to nechci jako personifikovat, jo. Tento typ lidí, kdyby nastoupili za typy lidí, kteří jsou dneska u moci, no tak co by se změnilo? A pak oprávněně posloucháte mezi lidma, že se stejně nic nezmění. Že stejně po těch volbách to bylo ještě buď horší, anebo stejný. Jo. Takhle lidi mluvějí. No protože jsou unavený, oni to poznali, že se vyměňují jenom lidi, ale ten systém furt zůstává stejný. Mluvím o tom znova. Máme menšinovou vládu a ta menšinová vláda žije jenom z toho, že takzvaná opozice ji podporuje. Tak jsme v blázinci? Nebo kde jsme? A to si necháme líbit. No tak jako musíme se zpamatovat. A to jsou ty naše reakce, kolikrát si může někdo říct, ježišmarja, proč ty lidi jako se nespojí, jo? Proč ty lidi takhle najednou prostě proti někomu, který je známej mediálně, opozičník, jo? Proč se k němu chovají chladně nebo odmítavě, nebo prostě ještě opozičně, jo? To jsou blázni, jo? To prostě oni vlastně přesvědčou lidi na to, aby ta opozice prohrála, jako, jo? To není pravda, jako. My to, co hlavní média stanovují jako opozici, my jako opozici neuznáváme. Tečka. Jestli někdo 30 let nás zahrabává do většího a většího hnoje, tak mi prosím vás nemůže namluvit, že založí novou politickou stranu a celý to změní. Celý to obrátí a udělá změny a udělá reformu té společnosti. To není možný prostě. Ten člověk se nemůže takhle změnit. To je jenom poza. Je to jenom naprosto bezcharakterní hra s obyvatelstvem. Jenom, aby se udržel u moci. A tak je to prostě v těch různých niancích. Jo? U někoho je to vidět víc, někdo má větší moc a větší vliv, někdo má to menší anebo nepatrnej. Jo? Ale tyhle ty niance tam prostě jsou. A potom se nám nedivte, že se prostě my proti tomu vyhraňujeme, protože nemůžeme něco dělat jiného. Jestli se někdo zaštiťuje vírou a zbožností a spojuje to s hanebnou činností církví, no tak je to podlost, protože ty lidi vydírají. My přeci proti víře, Boha myslím, a zbožnosti nic nemáme. My jenom těm lidem říkáme, že je něco jiného zbožnost a něco jiného je faktická činnost těch církví. A proti tomu my bojujeme. Ne proti té zbožnosti, proti těm věřícím. Ty máme rádi, obdivujeme je, že ukazují určitý morální nějaký kodex a já věřím tomu, že řadoví věřící a zbožní lidé, že tento kodex dodržují. Jo? Čili proti tomu my pochopitelně nebojujeme, nebo nestavíme se proti, jo, aby to nevypadalo, jako že jsme tady nějaký bojovníci se samopalem v ruce. Ale my se stavíme proti těm hanebnostem, které se dějou v rámci manipulace v té politice těch institucí, těch církví. Proti tomu my se stavíme. Jo? A takhle bych mohl vysvětlovat jeden aspekt podle druhého. Pochopitelně není na to čas a není na to ani trpělivost to poslouchat, já chápu. Jo? Ale takže podle toho našeho postoje můžete vlastně tak nějak jako si uvědomit, aha, pozor, tohleto bychom si měli ještě pročíst, tady bychom si měli ještě najít nějakou informaci, proč oni v té alianci najednou přibrzdili a proti tomuhle tomu se jako chovají chladně. Jo? Čili jenom takovou praktický návod na to, jak byste nás mohli lépe třeba jako chápat, no, nebo vnímat.
Já bych uvedla jeden konkrétní příklad, třeba Trikolora. Jak může být považována za vlasteneckou, jak vůbec, kromě toho, že to říká, tak to, co navrhuje ten systém, tak v životě nemůže toho vlastenectví a něco lepšího pro naší zemi dosíci. Jako to vůbec není možný.
Takže jim to nevadí, protože oni to nemají v úmyslu ani.
No ale říkají to a lidem se zdá, že jako to je alternativní vlastenecká politická strana, ale jako co, když se podíváte na ty kořeny nebo na ty pilíře, na kterých to chce postavit, kromě toho baldachínu slov, který tam dává, tak tam nic není a kde nic není, ani smrt nebere.
Hlavně odkud jsou tam utečenci, že jo, v té straně.
No, o tom ani nemluvíme, no, těch lidech.
To je důležité.
Ale já mluvím o té opozici, že jo, která vlastně tu vládu drží nad vodou. A vlastně umožňuje vlastně jako zahrabávat nebo ovlivňovat ty oprávněné argumenty ohledně různých skandálů a podobně. Jo, podívejte se, jak se to všechno zamete pod stůl. Kdyby ta opozice tuto vládu nepodporovala, no tak by to nebylo možné. Já tady nevolám po nějakém krveprolití nebo nějaký oko za oko a krevní mstě nebo něco takového. Já nevolám ani po těch kriminálech. Jo. Ale společensky se ta věc přeci musí odsoudit. To společenské chování, to politické chování, taková ta hanebná neupřímnost, jo, to se přeci musí označit. Jasně se to musí označit. A musí se to v té společnosti odsoudit. A to musí k tomu být politická vůle, ale jak můžeme chtít od té garnitury politickou vůli, aby to udělala, když takzvaná opozice tu menšinovou vládu drží při životě. Na co čekáme? Až bude půl roku předtím, před volbama, jako do toho, do sněmovny, jo, to je, což je za rok, že jo, tak se zepřou a začnou jaksi honosný hesla o tom, že vypovídají dohody a vypovídají smlouvu a koaliční a podobně a budou si nahánět hlasy svých voličů a ty si budou zase říkat, no konečně se probudili, no tak to je konečně ta naše strana, tak tu zvolíme. A po volbách to bude to samý a ty lidi to mají pravdu. Po volbách to zase bude to samý, pokud teda my to teda nezměníme. A vůbec celý ten chod té politiky a umisťování těch lidí do těch politických funkcí. Protože jinak se to skutečně nezmění. Já mám vždycky vztek, když mi to ty lidi řeknou, jo, ale nedávám to najevo, jo, protože je to takový to poraženectví, jo, takový, jo, už se nedá nic dělat a my jsme ekonomicky svázaný s tou Evropskou unií, jo. Jo, to kdybychom si říkali za války, tak bychom neměli partizány, tak bychom neměli odbojové skupiny, tak bychom neměli zahraniční vojsko, tak bychom neměli vůbec nic, kdybychom takovýmhle způsobem přemýšleli. To prostě nejde. Musíme mít taky hrdost, ale nejenom hrdost na nějaký národ, jo, což je těžký dneska lidi přesvědčit o tom, aby byli hrdý národ, ale aj jsou hrdý sami na sebe. Vždyť je to strašný ponižování. To těm lidem není hloupý, těm voličům není hloupý se nechat takovým způsobem ponižovat a potom při volbách tu stranu podpořit. Vždyť to je hrozný, to snad není ani jako otrokářství. Od toho otroka nikdo nic nechtěl, než aby poslouchal, než aby se nechal zabít, než aby se nechal ovlivňovat a nechal za sebe rozhodovat toho otrokáře. To bylo všechno. Ale tohleto ponižování, no to je prostě šílený a ono se to stalo normou. Vždyť se podívejte na ty hesla, na ty propagandistický žvásty. No poslechněte si nějakou politickou debatu. No to opravdu, my určitě z psychiatrických nějakých léčebne musí ty lékaři dát za pravdu, že to je, jak se tomu říká, když jako v ty psychiatrické léčebně ty pacienti sedějí v tom kruhu a tam si vypravujou.
Terapie. Tom, jak...
Jo, no, ty to skupinová terapie.
No, ale opravdu, to je normálně, to by si měli by si ty aktéři dát čísla prostě na prsta, jo, a měli bychom hlasovat o to, kdo je větší blázen. A udělat na něj třeba sbírku, jo, aby věděl, že si ho ceníme, že je největší debil. A to se vysílá denně. Denně se to vysílá. Jo? A další pořad denně je o Hitlerovi. Aby jsme viděli ten rozdíl.
Podívejte. To je opravdu ještě víc snad, než to bylo před rokem. Teď už je to na X kanálech každý den. No, a ještě no. Teď se teda dostáváme do finále a program už jsem vzdala. Ale chci říct, že já jsem si zapla nechtít zprávy Prima a já jsem nevěřila vlastním očím. To je jak kdyby jsme byli součástí USA. Tam každá druhá zpráva je o tom, co se děje v Americe, kde byla jaká povodeň, kde byla jaká nehoda, kde byl jaký vítr, co se tam děje. No fakt jsem byla naprosto úžasla.
No, víte, to je účel, aby jsme si na to zvykli.
A to nebyla CNN Prima, to byla jenom Prima bez CNN.
Jo, jo.
A neuvěřitelný.
No, to je taková masáž, že tomu člověk ani nechce věřit. Jako jo. A pak na druhou stranu mi tady někdo řekne, že to bylo před 89. rokem totalita. No, to by mě trefil šlak. A ten člověk, lehnout si a umřít. Prostě, protože takovou, a teď on ten člověk tomu věří. Jo, kdyby jako to bylo nějaký scénář, jo, každý měl před sebou ten, tu svoji roli a čet to a to, tak by to člověk jako vzal jako hovadinu, jo, ale on ten člověk tomu skutečně věří. A takhle jsou, ty, takhle jsou ta, ta generace, která jde tedy jako za náma, že jo, my tomu říkáme mladý, ale ono už je to prdlajc mladý, ono už je to 40-50 let, co je na to mladýho, jako jo. A ale oni se chovají taky, jo, ty starý a tohleto, ale neuvědomují se, že mu je pajda, že jo. A že už mu jde na 60 a že za chvilku bude teda ten prďola taky, jo. A tato garnitura, ta je úplně, úplně vymazaná. Když se podívejte na ty seriály, podívejte se na ty, viděli jste nějakou televizní inscenaci, nad, nad kterou byste neplakali?
No.
A nebo vydrželi do konce. A nebo teda ona trvá většinou inscenace, že jo, já tomu říkám po staru, tak těch 40 minut, 45 minut, ale ve skutečnosti trvá hodinu a půl, protože v tom po 10 minutách máte o tom, jaký si máte, milé dámy, koupit vložky. No. A na to mám koukat prostě. A nebo daj seriózní film, třeba historický, třeba zahraniční. Není pravda, že všechno, co přijde jaksi ze zahraničí, že je hovadina. Historický, krásný jako film. A oni vám do toho dají tohleto, že si máte koupit brusle a že si máte koupit lyže a že si máte koupit čepici a byla moderní červená a teď je modrá a teď nějaký ty pojistky ještě, jo, a takovýhle. A oni vám to úplně zkazej. Úplně ztratíte děj, ztratíte tu atmosféru toho filmu, jo. A to máme jako přijímat jako kulturní nějaký vnos. A pak ty aktéři z té kulturní fronty vám vykládají, jak bojují za demokracii a jak se musíme bránit zuby, nechty, jo. A přitom oni to vytvářejí. Oni se na tom podílejí. Na tomhle tom humusu. Tak za co vlastně oni bojujou? Vidíte, je to skandál. A to je ještě stát musí podporovat. Čili potažmo my je podporujeme, aby tyhle ty blbosti vyráběly. Jo. Další ty blbosti jsou o těch pohlavích. Jo? To je, každý idiot prostě si vymyslí, že bude ještěrkou třeba. No. Jo? A my mu na to dáme ještě peníze. Aby si nechal natáhnout nějakou hadí kůži na záda. Aby ta ještěrka byla skutečně jako ještěrka.
Tak.
No, opravdu to je kretenismus už tohleto.
No a to jsme...
Deviace.
Jestli je ta doba postmoderní nebo šílená. To no. Jsme u bodu číslo 2, právě jsme ho začali.
Svět se vřiť obrací, abych to řekl slušně. No, asi tak. A já jsem no, tomu...
Já chci říct na závěr, kolik aha. Máme času ještě, Martina?
Máme času minutu přes.
No, tak na závěr ještě slovo, že tato pravidla, která jsou teď, je možné změnit. Teď budou nejbližší volby, krajské a senátní. Jak jsem napsala už několikrát a řekla, my spolupracujeme v senátních volbách s hnutím Cesta, s asi jednotnými, takže se vzájemně podporujeme. Pak ještě některé jednotlivé kandidáty. A co se týče těch krajských voleb, tak Aliance národních sil kandiduje tedy pouze v jižních Čechách, ale když se lidé ptají, koho bychom doporučili, tak přece ty lidi znáte, ale rozhodně prosím vás, já bych navrhla fakt podpořit ty lidi třeba na kandidáce rozumných, pokud jsou to dobří lidé. Ale jestli se zase bude volit topka KDU a podobně, tak to je prostě ztraceno. I když tam už jsou profesionálové, protože byli x let starosty, ale jestli vidíte, že to funguje špatně, v tom kraji, tak prostě byste měli změnit názor. Ale na závěr tedy chci říct, že každý z nás je důležitý, abychom si toho byli vědomi. Není to na nikom druhém. Máme to každý z nás v fakt v ruce. Teď je taková situace, kdy záleží na každém jednotlivci a že ta pravidla se dají změnit, ale je za jediné podmínky, že lidé musí tu změnu chtít. Že fakt sami se musí snažit dobrat pravdy, protože v tom mainstreamu se to nedozvíte ani omylem. A od mediálně známých politiků nikdy. Nikdy, protože jinak by nebyli mediálně známí, kdyby říkali pravdu. Tak tolik moje slova na závěr. Děkuji za pozornost.
No, tak já taky řeknu nějaký slovo na závěr. My teda jdeme tedy se skřípěním zubů do těch senátních voleb, ale kdyby jste nám dali důvěru, jako že předpokládám, že na té Praze nám tu důvěru dáte, tak uděláme všechno pro to, aby jsme tedy začali s těma změnama, o kterých mluvíme, v rámci tedy možností, ale ten konečný efekt je, že se to celý změní, ale o tom nechci mluvit. Vlastně, když jsme do té kampaně šli, tak jsme si uvědomili, jak je to náročný. Jak jsou náročný vytisknout plakátky. Jak je náročný udělat propagační nějaký upomínkový předměty. Jo, jak je náročný dokonce i dělat ten web. Jo. Jak je náročný objíždět tu republiku. Jak se stýkat s těma lidma. A nejenom psychicky a fyzicky, ale i finančně, jako, jo, materiálně. Jo. I když mnohdy nám to ty lidi dělají skutečně za minimum, co vůbec můžou. Jako, jo. Ale stejně je to tak náročný, že jsme velice omezený v tomhletom. Jo. To je další aspekt. Ne to, že nás gumujou prostě v těch oficiálních médiích, jo. Ale jsme limitovaní i těma financema. Jako, jo. Takže především děkujeme těm sponzorům, který nám přispěli. A jako obracíme se na posluchače, příznivce a členy, aby nás podporovali dál, protože teď jdeme do finále. A bude to stát ještě víc, nežli teď. Jako, jo. Mm-hmm. Takže to není žádný říkání si o peníze nebo něco takového, to je prostě realita. Jo. A děláme to teda transparentně, děláme to co nejviditelněji, co nejveřejněji, jak to vůbec jde. A doufám, že se nám to povede. Takže to je tečka za mým projevem. A ještě jednou zdůrazňuji, naše Vladimíra je i vaše Vladimíra. Nejenom na Praze 9, ale v celé republice. A jestli tedy na základě empirie, na základě poznání, a to se přesvědčíte o tom, že ona je tedy jaksi na pravém místě, nebo byla by na pravém místě v té politice, tak ji podpořte. Když nic jiného, tak ji napište, že ji fandíte, udělejte jí tu radost, podpořte ji, protože někdy je to i strašný tlak na psychiku. A to potom záleží na tom vlastním kolektivu, na té straně, pochopitelně, aby toho člověka udržela, ale záleží to především na té společnosti. Takže děkuju za pozornost a dobrou noc.
Tak já poděkuji samozřejmě našim dvěma hostům, Karlu Haisovi. Děkuji a přeji krásný večer. A samozřejmě i doktorce Vladimíře Vítové. Dámy a pánové, všechny dnešní pořady budou už v archivu. Ty dva předcházející, které jsem měl, Gatestone Institute, ten bordel v Evropě, co se kde děje, a také nejnovější otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pjakina, už máte v archivu a za chvilenku tam bude i dnešní tedy komentované události Aliancí národních sil. Takže jdeme na to, rozloučíme se jenom s Nilkou, ať Jarda může svůj noční prout rozloučit. rozjet a těšíme se zase zítra od 15. hodiny živě. Dnes uslyšíte zase tedy reprízy pořadů a plus co kde se vzalo na internetu. Takže naslyšenou, dámy a pánové, a v lepších časech samozřejmě i na viděnou.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého.